Mata ni bila ya ye harus saya bila ah sekarang sesungguh tu yang malu.
Thank you so much, Hero FM.